Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 2. junu, vestima dana. Vučić započinje zvaničnu posetu Americi, sutra susret sa Bajdenom. Nebojša Stefanović, policija ima nove dokaze u slučaju Bitići. Radomir Marković iznosi odbranu drugog dana suđenja za ubistvo Ćuruvije. Na jugu Kine potonuo brod sa 458 ljudi, spaseno 17. Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa sa Nadalom. U Srbiji letnje temperature do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti komentatora Boška Jakšića koji potvrđuje da je poseta Vučića Americi znak neke vrste zaokreta u spoljnoj politici Srbije.
To će nesumnjivo biti tema koju će Vučić posle kasnije morati da objašnjava kada bude otputovao u Moskvu i našao se sa Lavrovom.
I povodom početka suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije glavno pitanje je hoće li biti otkriven nalogodavac. A on se zna, tvrde i predsednik NUNS-a Vukašin Obradović i advokat porodice ubijenog Slobodan Ružić. Imena koja nude su različita, ali iz iste porodične radionice.
Svi tragovi ukazuju ka Miri Marković.
Ko je mogao jedini da im da naloga, to je Slobodan Ružić.
O novom skandalu Srpske pravoslavne crkve nakon što je njen poglavar Irinej podržao orden za haškog optuženika Vojislava Šešelja, profesor Ratko Božović.
Izgleda da se stara matrica ponavlja ne samo kod političara, nego i kod duhovnika.
Čućete i zašto je izazvao ozbiljnu ljutnju u Češkoj i Slovačkoj dokumentarac prikazan na državnoj ruskoj televiziji o invaziji na Čehoslovačku 68. koji je ocenjen kao grubi falsifikat u stilu bivše sovjetske propagande, ali najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas počinje dvodnevnu posetu Sjedinjenim Državama tokom koje će između ostalog razgovarati sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom, senatorom Johnom McCainom, zamjenikom američkog državnog sekretara Antonijem Blinkenom, kao i predstavnicima američkih kompanija poput General Electrica i Microsofta. Po dolasku u Washington premijer je izjavio:
Sjedinjene Američke Države su najmoćnija ekonomija sveta, vjerovatno i najmoćnija politička sila sveta i ako jedna mala zemlja kao što je naša može da dobije nekakvu pažnju Vašingtonu, a to nije mala pažnja, onda mislim da to dobro govori o našoj zemlji i da to dobro govori o budućnosti koja predstoji za Srbiju i o budućnosti u kojoj mogu da gledaju građani Srbije.
Odnose dve zemlje opterećuju između ostalog nerasvetljeno ubistvo američkih državljana albanskog porekla braće Bitići 1999. godine. Ministar policije Nebojša Stefanović je izjavio:
Mi danas imamo neke nove dokaze koje su proistekli iz baza mobilne telefonije i listinga telefona koje ukazuju da su postale još neka dodatna lica na licu mesta gde je izvršen ovaj zločin, kao i naravno činjenica da recimo nije urađeno veštačenje celokupnog naoružanja koje je bilo tada 99. godine u upotrebi kod neke od osumnjičenih, a zrno iz tela jednog od ubijenih je postalo, tako da smo došli u posjed tog naoružanja i veštačenja se radi. Uz nekoliko drugih, da kažem, materijalnih dokaza o kojima sad ne bih govorio, mislim da smo napravili značajniji napredak nego što je bilo urađeno do sada i ja se nadam da ćemo i ovo ubistvo rasvetliti.
Organizacija Human Rights Watch je u otvorenom pismu američkom potpredsjedniku Bidenu sugerisala da bi Aleksandru Vučiću trebalo da skrene pažnju da preduzme konkretne korake u zaštiti ljudskih prava. Drugog dana suđenja za ubistvo novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije odbranu iznosi jedan od optuženih, bivši načelnik DB-a Radomir Marković. Pored njega optuženi su i načelnik Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, inspektor Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava Miroslav Kurak koji je u bekstvu. Oni su se izjasnili da nisu krivi. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u funkciji predsjedavajućeg EPS-a danas će posjetiti Gruziju, čime nastavlja trodnevnu posetu Južnom Kavkazu. Na jugoistoku Kine na reci Yangtze prevrnuo se brod sa 458 ljudi, 12 je spaseno, za ostalima se traga. Svetski mediji prenose uživo snimke kineske televizije, akcije spasavanja svedočeći o izrazito lošem vremenu, kiši i magli.
I mean, let's look at what we're dealing with here. This is a huge river, so imagine the Thames.
U spasavanju učestvuje više od 50 brodova i 3000 ljudi. Na brodu je bilo 406 turista starosti od 50 do 80 godina u organizaciji jedne šangajske kompanije i 47 članova posade. Spasioci svedoče da su čuli unutar broda pozive za pomoć preživelih. Na snimku se vidi jedan član spasilačkog tima kako pokušava da komunicira sa preživelima koji se nalaze u unutar broda. Dva člana posade su u pritvoru. Iračke snage započele akciju preuzimanja Ambara, koji je u rukama Islamske države. Faludža i Ramadi su dva najvažnija strateška grada na kojima se vijore zastave Islamske države u tom delu Iraka. U Parizu se sastaju ministri 20 zemalja koji će razmatrati strategiju borbe protiv Islamske države. Ruski ministar Sergej Lavrov odbacio je kao apsurdne tvrdnje Evropske unije da je crna lista od 89 Evropljana kojima je zabranjen ulazak u Rusiju politički motivisan potez protiv onih koji su podržali smenu vlasti u Ukrajini. Novak Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa u četvrtak igra sa Rafaelom Nadalom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta premijer Aleksandar Vučić, koji danas počinje zvaničnu posetu SAD, nosi u svom koferu, a šta će vratiti kad završi posetu u četvrtak? O tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem. Na početku, s obzirom na pismo Human Rights Watcha potpredsjedniku Josephu Bidenu, u kome se traži da on insistira na poštovanju ljudskih prava koja se krše u Srbiji i zaštiti najodgovornijih za ratne zločine, maltretiranjem imigranata i kršenjem prava Roma, kao i sužavanje medijskih sloboda, pitali smo našeg sagovornika kakav efekat može imati to pismo. U svetlu opšte ocene da važne svetske adrese zanimaju strateške stvari i ako im one odgovaraju, da se na kršenje demokratskih načela gleda kroz prste. Boško Jakšić.
Ne znam koliko je jedan ovakav način komunikacije i obraćanja tako visokim američkim ličnostima uobičajena praksa. Mislim da će i premijer Vučić da je spremio odgovore na tu prozivku i da su njegovi odgovori će se svesti na argumente da je nedavno obnovio recimo dijalog i uspostavio jedan stalni dijalog sa nevladinim organizacijama i da je bio recimo prekinut pritisak na ombudsmana. Mislim da će to, da je to neka vrsta pripremljenog odgovora na jedno ovakvo pismo koje je poslato Bajdenu.
Također je pripremljen odgovor i za slučaj Bitići, najavom nezavisne komisije koja će raditi na tom slučaju, ali o tome smo mi ovih dana dosta govorili. Put u Ameriku je najavljivan kao zaokret u spoljnoj politici Srbije.
Nesumnjivo da se radi o određenoj vrsti intenzivnijeg približavanja i stavovima Evropske unije i naravno američkim stavovima koji stoje iza toga. Rekao bih da su razlozi za jedno takvo približavanje pre svega očekivanje da Amerika snažnije podrži evropske integracije Srbije i da nam da podršku u Briselu, što isto tako mora da ima svoje argumente. Jedan od tih argumenata je određena vrsta zaokreta, jasnog zaokreta oko srpske energetske politike i dopuštanja da se ukine ruski monopol koji je do sada važio i da se Srbija okrene drugim izvorima energije, uključujući i one koji bi došli uz američku pomoć i američke investicije, kao i približavanje NATO-u, potpisivanje, dakle to je još jedan od tih jačih argumenata ili poklona koje Vučić sa sobom nosi, potpisivanje individualnog akcijnog plana partnerstva. Imamo sigurno zajedničke teme i zajedničke interese kada se radi o pitanjima bezbednosti, pre svega i pretnji terorizma Islamske države. Srbija kao predsedavajući OEBS-a važno je da čuje šta Amerikanci misle o toj ulozi koju Srbija ima i šta Amerikanci očekuju od našeg predsjedavanja koje će trajati do kraja godine.
Ako mi očekujemo od Bajdena, odnosno Amerike, da se založi za brže približavanje Briselu Srbije, da li će Srbija za uzvrat obećati veće distanciranje od Rusije kad je reč o spoljnoj politici Srbije?
Ove stvari koje smo naveli, recimo oko gasa i oko NATO, o kojima se inače mnogo javno ne govori u Beogradu, jesu određene vrste zaokreta i većeg približavanja Americi, i to će nesumnjivo biti tema koju će Vučić posle kasnije morati da objašnjava kada bude otputovao u Moskvu i našao se sa Lavrovom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
16 godina je bilo potrebno da se na optuženičku klupu izvedu lica kojima se sudi za ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Optuženi bivši pripadnici resora državne bezbednosti, među njima i Radomir Marković, nekadašnji načelnik ove službe, negiraju navode optužnice po kojoj su učestvovali u ubistvu Ćuruvije zbog kritika nosilaca političke vlasti, ali i mogućnosti da utiče na javno mnjenje. Novinarska udruženja upozoravaju da se moraju razotkriti i nalogodavci ubistva. Na početku priloga Ljudmile Cvetković i Zorana Glavonjića, najpre čujte šta je juče kasno popodne u pauzi suđenja rekao Slobodan Ružić, pravni zastupnik porodice Slavka Ćuruvije.
Ja sam već ranije se izjasnio o tome, naravno da ne mislim da je bilo ko drugi mogao da da nalog pripadnicima državne bezbednosti, službe koje je, znači, državna služba, ljudi koji rade za platu, nego od onih koji je mogao jedini da im da nalog, a to je Slobodan Milošević. Videli ste, odbrana Radomira Markovića je bila u jednoj dobroj meri uopštena, nije se previše izjašnjavao o stvarima koje se odnose na ubistvo Slavka Ćuruvije. Ne samo to, on je krenuo u kontranapad, ali mi se nadamo da će do kraja ovog glavnog pretresa biti utvrđene sve činjenice kojima će se dokazati da je sve ovo što u optužnici piše tačno, a mi ćemo se potruditi da u toku ovog glavnog pretresa dođemo i do nekih činjenica koji će ukazati na nalogodavce ovog ubistva.
Optuženi nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, negirali su u sudnici specijalnog suda u Beogradu da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, dok se pripadniku rezervnog sastava tog resora Miroslavu Kuraku, koji je u bekstvu, sudi u odsustvu. Prema optužnici, Ćuruvije je ubijen po nalogu NN lica iz najviših struktura vlasti. Postupajući tužilac Milan Komandić rekao je da je Ćuruvi ubio Miroslav Kura kada mu je saučesnik bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario njegovu nevenčanu suprugu Branku Prpu u glavu, koja je bila u tom trenutku sa Ćuruvijom. Prvo optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije, nekadašnji šef DBA Radomir Marković, koji se tereti da je organizovao ubistvo Ćuruvije, izjavio je da je optužnica zasnovana na pretpostavkama i insinuacijama.
Želi se da se sve loše poveže sa tadašnjom vlasti i da se abolira sve loše što se dešavalo u Srbiji.
Jelena Ćuruvija, ćerka ubijenog novinara, koja je morala da napusti sudnicu pošto je svedok u postupku, rekla je za naš radio neposredno uoči početka suđenja da nije lako suočiti se u sudnici sa ljudima optuženim za ubistvo njenog oca.
Evo, ja pokušavam od juče da se psihički pripremim za današnji dan. Ne znam koliko uspevam u tome, ali to je deo moje priče i to je nešto što ja nosim sa sobom.
U međuvremenu, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da se na suđenju za ubistvo Ćuruvije ne sme stati samo na kažnjavanju počinilaca, već da se moraju razotkriti nalogodavci.
Iako svi tragovi ukazuju ka Miri Marković, mislim da će u sudskom procesu biti veoma teško to dokazati, osim ako ne progovore Radomir Marković i Ulemek Legija i iznenade javnost nekim novim saznanjima.
Zašto je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog postupka? Na to se osvrće predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
U Srbiji je i dalje veoma teško zaći u tamne vilajete službi i grupa i pojedinaca koje su odlučivale o smrti i životu pojedinaca.
Slavko Ćuruvije ubijen je 11. aprila 1999. na Uskrs u vreme NATO bombardovanja ispred zgrade u kojoj je živo u centru Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić započinje zvaničnu posetu Americi, sutra susret sa Bajdenom. Nebojša Stefanović, policija ima nove dokaze u slučaju Bitići. Radomir Marković iznosi odbranu drugog dana suđenja za ubistvo Ćuruvije. Na jugu Kine potonuo brod sa 458 ljudi. Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa sa Nadalom. U Srbiji letnje temperature do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova ni ove nedelje neće formirati specijalni sud za ratne zločine. To pitanje bilo je na dnevnom redu i prošlonedeljne sednice, ali je većinom glasova odlučeno da se odloži za neki drugi dan, dok se navodno jedan deo dokumentacije preciznije ne prevede sa engleskog na albanski jezik. Šta se iza tog neuverljivog razloga odlaganja skupštinske odluke zaista krije, nije teško razumeti. Prilog Amre Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselje kazao nakon sastanka da vlada Kosova još uvek nije prosledila predsjedništvu Skupštine nacrt zakona o specijalnom sudu. Cilj je da se istog dana izglasaju i ustavni amandmani koji se tiču formiranja posebnih komora specijalnog suda i nacrt zakona o specijalnom sudu. Verujem da će vlada veoma brzo proslediti ovaj nacrt, kazuje on, dodajući da ne postoji zastoj u ovom pitanju. Veselje istakuje da je postignut partneritet po ovom pitanju sa međunarodnom zajednicom i da će se postignuti nacionalni unutrašnji konsenzus, zato što je ovo pitanje zajednički nacionalni izazov. Međutim, Hadži Šalje iz inicijative za Kosovo Fatmira Ljimeja tvrdi da je razlog za odlaganje ovog pitanja drugi. Nisu imali glasova na prošloj sednici i mi mislimo da još uvek nemaju dovoljan broj glasova, kazuje Šalja. I kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da je očigledno da vladajuća koalicija nema dovoljno glasova da usvoji ustavne amandmane i da razlog za odlaganje nije prevod dokumentacije. Bez obzira na dato obrazloženje, mislim da unutar Demokratske partije Kosova ima veliki nesporazuma. Postoji velika rezistencija od strane određenih poslanika koji se protive formiranju specijalnog suda. On dodaje da će poslanici kad tad morati da izglasaju specijalni sud, ali naglašava da je bolje da se to što pre postigne kako društvo i kosovske institucije ne bi pretrpele posljedice. Opozicija se već ranije izjasnila da će glasati protiv suda jer smatra da ovaj sud kalja borbu OVK. Kosovskim zvaničnicima je nekoliko puta bilo rečeno da ukoliko ne formiraju sami specijalni sud, to pitanje će preći na Savet bezbednosti UN-a, što je za kosovske analitičare mnogo rizičnija opcija. Specijalni sud za ratne zločine bi trebao da se bavi navodima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi skandal Srpske pravoslavne crkve. Najpre njen poglavar Irinej odlučno demantovao da je vladika Filaret nedavno smenjen zbog militantne bliže i dalje prošlosti, a onda je i lično podržao jedan od Filaretovih posljednjih poteza, dodelu ordena Belog anđela haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. I još je lideru radikala poželeo, citiramo, mudrosti i snage u borbi protiv zlih sila ovoga sveta. Više od Ive Martinović.
Do sada su u Srpskoj crkvi mudro ćutali, a onda je njen poglavar odlučio da prekine tišinu i otkloni nedoumice oko pitanja koliko se ova institucija udaljila od ratne politike 90-ih. Jedan od najistaknutijih simbola tog vremena, haški optuženik na privremenom boravku u Srbiji Vojislav Šešelj, prema mišljenju patrijarha Irineja, nesumnjivo zaslužuje orden Belog anđela, koji mu je kada je iz Ševeningena stigao u Beograd dodelio nedavno smenjeni vladika Filaret.
Izgleda da se stara matrica ponavlja ne samo kod političara, nego kod duhovnika.
Ocenjuje kulturolog Ratko Božović, no prvi ljudi države su za razliku od prvog čovjeka crkve, kada je u pitanju Šešelj, relativno uzdržani. Patrijarh mu je svoju poruku preneo u ličnoj prepisci u kojoj je demantovao Šešeljeve navode da je Filaret smenjen zato što je njemu dodelio orden. Šešelju je u pismu još zaželeo.
Dobro zdravlje, mudrosti i snagu u borbi protiv zlih sila ovoga sveta.
Koja će mu valjda trebati dok čeka odluku o vraćanju u haški pritvor, upozoravajući na težinu reči prvog čovjeka Srpske crkve Nikola Knežević iz Novosadskog centra za istraživanje religije ocenjuje da je alarmantna činjenica da patrijarh ne vidi nikakav problem u Šešeljevoj pogubnoj politici.
Dati podršku jednoj osobi koji već posle 20 i nešto godina na političkoj sceni ne pokazuje apsolutno nikakvog znaka jednom telovskom smislu pokajanja i da želi da promeni tu svoju retoriku. I kad jedna osoba poput patrijarha da izjavu koje nije imao ništa protiv dodjela ordena jednom takvom čovjeku, to je zaista zabrinjavajuće.
Slično navodi i Ratko Božović, podsjećajući na ono čega se Srpska pravoslavna crkva nije pridržavala ni posljednjih decenija.
Crkva ne može i ne smije da bude u nekom korpusu bilo kojeg zločina.
Episkop Mileševski Filaret, danas samo Jelenko Mićević, jedan je od predstavnika Srpske crkve koji su u tom korpusu zauzimali zapaženo mesto. Od poziranja u svešteničkoj odori sa puškom i traljezom na ramenu, preko najdrastičnijih slučaja ratno-huškačke propagande, do podrške Miloševiću na izborima 2000. No radikali su mu uvek bili najbliži srcu. Šešelj mu je svojevremeno poklonio džip, a on je njega, kada je početkom godine stigao iz Haga u Srbiju, okitio ordenom Belog anđela prvog reda.
Dragi i prijatelju, brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli, razume se, teško je bilo.
Filareta su pratili drugi skandali poput onog o pedofiliji, ali crkva nikada nije dovela u pitanje njegovu poziciju i tako do prošlog mjeseca kada je na zasjedanju sinoda doneta odluka o njegovoj smjeni. Oni koji su, poput našeg sagovornika iz Novosadskog centra za istraživanje religije, pomislili da su razlozi nesumnjivo.
Njegovi decenijski ispadi i nacionalistički i naravno je posljednji sa dodeljivanjem ordena Belog anđela Vojislavu Šešelju.
Patrijarh Irinej odlučno je odbacio i ovu jedinu hvale vrednu mogućnost porukom da se vladiki pripisuju krivice čisto kanonsko-administrativne prirode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedan ruski dokumentarni film prikazan krajem maja na Moskovskoj državnoj televiziji izazvao je žestoke reakcije u Češkoj i Slovačkoj. Reč je o interpretaciji ruske invazije na tadašnju Čehoslovačku 1968. godine. Češki ministar inostranih poslova Lubomir Zaoralek je ruskom ambasadoru u Pragu preneo primedbe na dokumentarac, rekavši da dovodi u zabludu u vezi sa događajima 68. Slovački šef diplomatije otišao korak dalje, rekavši da je tumačenje ulaska trupa pet zemalja Varšavskog pakta na čelu sa tadašnjim Sovjetskim savezom u Čehoslovačku pokušaj revizije falsifikovanja istorije. Sovjetska invazija zaustavila je proces reformisanja komunističkog režima pod vojstvom Aleksandra Dubčeka, poznat kao Praško proleće. Smenjeno je liberalno rukovodstvo i dovedene su konzervativne snage unutar Češke komunističke partije. Dokumentarni film, međutim, prikazuje vojnu invaziju kao pomoć Čehoslovačkoj u sprečavanju obaranja vlade.
Все годы существования организации Варшавского договора ее обвиняли в агрессивных намерениях. Правда, обвинения исходили от стран другого военного блока – НАТО.
U dokumentarcu se invazija objašnjava kao korak koji je preduzet u trenutku kada je NATO bio spreman da upadne u Čehoslovačku. Oldrich Tuma, direktor Instituta za uporednu istoriju Češke akademije nauka i francuska historičarka Muriel Blave iz Praškog instituta za studije totalitarnih režima, nazvali su ovaj film replikom sovjetske propagande iz 68. Tokom posete Češkoj Republici, podsjetimo, 93. godine, ruski predsjednik Boris Jeljcin je osudio invaziju 68. kao neprihvatljivu, osudivši za to sovjetske lidere, ali ne i savremenu demokratsku Rusiju. Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao u Pragu 2006. da je za invaziju Rusija, ako ne pravno, a ono moralno, sigurno odgovorna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Najavljene izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvale su brojne reakcije među poljoprivrednicima u Vojvodini pa i u vladi Vojvodine. Najvećim delom zato što se njima otvara mogućnost izdavanja obradivog zemljišta strancima u dugoročni zakup. Slučaj sa kompanijom Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je mimo zakona dobila u zakup nekoliko hiljada hektara na 20, odnosno 40 godina, na ovaj način će postati praksa na štetu domaćih poljoprivrednika i svih građana, smatraju u asocijaciji poljoprivrednih proizvođača Vojvodine. Više od Vesele Laloš.
U vladi Vojvodine o najavljenim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu za sad nemaju konkretnih informacija, kaže Branislav Bugaroški, pokrajinski sekretar za poljoprivredu.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nije uključen u proces izrade
izmene novog zakona. Čini iako smo u više navrata to tražili od ministarstva, smatramo da je prevashodni interes poljoprivrednika u Vojvodini da budemo uključeni na ovaj način, ne samo mi, nego i lokalne samouprave i udruženje poljoprivrednika sa teritorije APV. Činjenica je da strana pravna lica mogu da izvrše ozbiljne investicije u zakupljeno državno zemljište, verovatno više nego naši poljoprivrednici, ali se tu otvara pitanje šta ćemo sa interesima naših građana koji se bave poljoprivredom i šta će se desiti sa profitom koje na taj način ostvare strane kompanije. Sasvim je logično očekivati da bi se profit odlivao iz zemlje. Svaka greška u tom smislu koja bi fond zemljišta koji će biti na raspolaganju našim registrovanim gazdinstvima bi drastično smanjila, će imati posledice verovatno decenijama.
Pretpostavlja se da se na izmenama još uvek radi, ali naši pokušaji da od Ministarstva poljoprivrede dobijemo konkretne informacije nisu uspeli jer su uglavnom naši sagovornici bili neobavešteni, uključujući i sekretara u tom ministarstvu Atilu Juhasa. Asocijacija poljoprivrednika Vojvodine je održala javni skup nakon što je do njih, kako je rečeno, došao nacrt tog zakona i oštro se usprotivila izdavanju državne zemlje strancima u zakup. Umesto toga, kako je rekao Miroslav Kiš, predsednik upravnog odbora asocijacije, treba zemlju prodati našim zemljoradnicima.
Naravno da ne možemo prihvatiti da se sad menja zakon kako bi se prilagodili strancima ili investicijama, da neki investitor iz inostranstva ima privilegovan značaj. Smatramo da može da unapredi malo porodično gazdinstvo, da se do 200.000 hektara u Srbiji proda lokalnim poljoprivrednicima sa ograničenjem od 20 hektara.
Blaško Timunović, član inicijativnog odbora Udruženja malih poljoprivrednika, također smatra da bi takvo rešenje bilo pre svega na štetu malih proizvođača.
Mislim da je to urađeno po zahtevu nekih moćnika koji su želeli ono što kod nas još vredi. Zašto nešto što može naš poljoprivrednik da odradi, mi dajemo nekome pod nekakvim povoljnim uslovima. Te ovde niko nije ni za šta odgovoran. To je najveći problem. Mi ne možemo iz ministarstva dobiti pravu informaciju. Ne možemo od predstavnika sekretarijata poljoprivrede dobiti pravu informaciju. Zahvaljujući tome što poljoprivrednici nema jednog nezavisnog predstavnika u parlamentu, a da ne kažemo u vladi.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Valjevu je završen 31. jazz festival. U tri festivalska dana nastupili su najbolji džezeri iz regiona i domaći džezeri. Milena Kuzmanović.
Jedan od pokretača i osnivača džez festivala u Valjevu, Jova Maljoković, kaže da i pored nedovoljno novca uspevaju da na festival dovedu najveća imena.
Dovodimo u Valjevo, kao što sam ko zna koliko puta rekao, sve najbolje što svira na ovim prostorima. Znači od Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Beograda, sve znači najbolji džez muzičari su ovde. Ali retko da koji festival sa ovako malo para može da napravi ovakav kvalitetan festival.
Festival je počeo tradicionalnim nastupom valjevskih džezera. Predstavnik Predrag Milošević.
Pa ja već duže godina nastupam ovde, uglavnom sa nekom, da kažem, mešovitom ekipom. To su mlađi, stariji muzičari, mlađe generacije dolaze, mi ih uključujemo i drago mi je da se taj festival održao tolike godine i da svake godine postoji interesovan.
U prethodne dve festivalske večeri nastupili su All Stars Juniors i Branko Popovi sa svojim bendom, Big Band RTS-a, Davor Križić, Eksperiment, kao i Vasil Hadžimanov sa svojim bendom, bubnjar Branko Popović.
Kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što ponovo nastupam na jazz festivalu posle sigurno nekih deseta godina. Ako se ne varam, posljednji put sam svirao 2005. ili 2006. sa Beogradskim Dixieland orkestrom u velikoj sali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vučić započinje zvaničnu posetu Americi, sutra susret sa Bajdenom. Nebojša Stefanović, policija ima nove dokaze u slučaju Bitići. Radomir Marković iznosi odbranu drugog dana suđenja za ubistvo Ćuruvije. Na jugu Kine potonuo brod sa 458 ljudi. Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa sa Nadalom. U Srbiji letnje temperature do 30 stepeni.
I za kraj jedna zanimljivost. Izraelske tinejdžerke se na internetu bore za pravo da kao i dečaci nose šorceve u školi, bar kada je vruće vreme. Srednjoškolke u svetovnim školama Izraela, gde je temperatura ovih dana 45 stepeni, kažu da profesori opravdavaju zabranu šorca potrebom da se sačuva devojčice od pogleda muškaraca. Srednjoškolkama koje se ogluše o zabranu preti negativna ocena na ispitu, oduzimanje mobilnog telefona i pozivanje roditelja na moralizatorski sastanak sa upravom škole, piše izraelska štampa. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.